Brangus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida aktualijos ir laidos vedėjas aš Aurimas Ratkevičius ir man talkina prie pulto Liutauras Elapinas. Ir šiandien kalbėsime, na, labai irgi įdomia ir svarbia, tikiu, tema apie krikščionių pilietinį veikimą. Ir šitą temą bandėsim kalbėti tiek istoriniam kontekste, tiek mūsų šalies istorijoje, tiek apie dabartinius iššūkius ir dabartinę situaciją. Ir labai smagu, kad šiandieną į laidą sutiko atvykti tikrai garbus svečiai. Ir apie tai diskutuosime su apžvalgininku Vidmantu Vališaičiu. Labas rytas.
Labas rytas.
Taip pat su Gerosios naujienos centro direktoriumi Remigijumi Jusevičiumi.
Labas rytas.
Taip pat su mumis kalbės telefonu prisijungti žadėjo Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius ir Laisvos visuomenės instituto direktorė Kristina Zamarytė Sakavičinė. Su jais kalbėsim truputį vėliau. Na, o laidos pradžiai pradėsime nuo istorinio konteksto. Tiesa, prieš tai dar primenu, kad laida yra tiesioginė ir jeigu jums kils klausimų ir norėtumėt ar replikuoti, ar kažko paklausti, tai prašom tai drąsiai daryti. Ir skambinti tiesioginį eterį telefonu 837-32-3230 arba siųsti SMS žinutę telefonu 865-049-107. Tikrai visų laukiam ir bus įdomu išgirsti. Taigi, laidos pradžiai norėčiau pradėti nuo konteksto. Norėčiau klausti jūsų, Vidmantai, kaip jūs galėtumėt apibrėžti, koks tas krikščioniško pilietinio veikimo istorinis kontekstas? Kaip tai mes galime,
pilietinio veikimo ir arba, jeigu mes čia, kaip suprantu, turėsim daugiau pokalbį apie krikščionišką žiniasklaidą, spaudą, leidybą, tai be abejo labai senas šaknis turi. Ir jeigu pažiūrėsim į periodiką, taigi pirmasis laikraštis buvo krikščionių evangelikų. Taip. Ne katalikų, nusidavimai Dievo karalystėje. Labai senai mes žinome tą aušrą, kad mūsų aušra tarsi pirmasis, bet buvo žymiai anksčiau, daug anksčiau pradėjo eiti. Tai buvo grinai tikybinio, religinio pobūdžio, bet jau periodinis lietuviškas laikraštis. Tai apie spaudą, tai žiūrėkite, visos knygos, pirmosios knygos, tai parašyta krikščionių, Mažvydo, Daukšos, visi mąstytojai, taip kaip ir universitetai, kilo iš krikščioniškos minties, iš rūpesčio šviesti visuomenę, gilinti pažinimo galias žmogaus ir taip toliau. Tai toks plačiausias spaudos sąjūdis, tai buvo be abejo, kuris išjudino, tarkime, tautinį sąmoningumą ir davė tokios socialinės doktrinos pagrindus. Tai buvo, aišku, 19 amžiaus pabaiga, 20 pradžia, dar spaudos draudimo metais irgi pasirodė įtakingi krikščioniški leidiniai. Tai buvo Tėvynės sargas, Apžvalga. Ir tuo būdu jie paruošė, sakysim, tą politinę bazę, kuri steigiamajam Seime sudarė daugumą. Ir, sakysim, iš 112 Seimo narių, steigiamojo Seimo, pusę tą sudarė krikščionių demokratų bloko žmonės ir atliko reikšmingus darbus. Na tai va, tai žodžiu, jau tada susiformavo stipri spauda, stipri viešoji nuomonė. Na, o nepriklausomos Lietuvos laikais, tai žinoma, į labai plačią srovę, pradant dienraščiais, iš pradžių Rytas, o paskui ypatingai aukštos kokybės dienraštis atsirado 20 amžius. Savaitraštis Naujoji Romuva, mėnraštis Židinys, filosofiniai logos, kosmos, mėnraščiai. Ir aš nekalbu apie regioninius ir tokius siauresnio pobūdžio laikraščius, kurių buvo daug. Ir galima drąsiai sakyti, kad krikščioniškos, katalikiškos, nors buvo ir evangelikų gerų leidinių, jie sudarė turbūt didesnę pusę prieš kario, tarpų kario spaudos. Ir kada jau užėjo okupacijos, bolševikų okupacija, tai pirmas taikinys be abejo buvo krikščioniška mintis. Ir katalikai, krikščionis patyrė tokią, sakyčiau, dvigubą priespaudą ir naikinimą, dėl to, kad jie buvo triuškinami ir kaip lietuviai, kaip patriotai, ir dar specifinė prasme buvo kaip krikščionis, kaip tikintis, kaip žmonės. Tai Maceina yra išėvyje rašęs, kad sakė, jeigu tai būtų tik tai kova su rusais, su rusinimu Lietuvos, tai sako, mes nebūtume bėgę iš Lietuvos. Mes, taip sakant, turėjom jau tą patirtį ir caro laikais ir visa kita, ir šitas nebuvo mirtinai pavojingas dalykas. Bet mes, sako, buvom naikinami ideologiškai ir naikinami kaip krikščionis. Ir čia buvo didžiausia trauma ir didžiausi nuostoliai. Tai nekalbu apie tai, kad tučtojau spauda visa 100% buvo uždaryta, sunaikinta ir iki 90 praktiškai iki atgimo laikų jos nebuvo. Neskaitant ten vėlesniais metais tikybinių katekizmų ten ar dar kokių labai siauro pobūdžio, riboto pobūdžio. Bet spauda, mintis, reiškia, 50 metų nutrūko natūrali raida, filosofijos, terminijos, kūrimas, tiesiog mąstymas ir taip toliau. Žmogus suskilo, dvigubą gyvenimą turėjo pradėti gyventi. Tikintis žmogus, reiškia, vienas privačioje erdvėje ir tada visiškai kitas, taip sakant, apsimetęs, ko nesas, turėjo gyventi kitą gyvenimą. Tai šita prasme, kad krikščioniška visuomenė patyrė dvigubą tokią traumą. Sakysim, agnostikai, ateistai ar dar ką nors tokio, reiškia, nejautė šito konflikto. Reiškia, mes kai kurios dabar formų patiriam ir dabar, sakysime, bandymas, sakysime, sunaikinti nuodėmės prasme. Reiškia, primetamos kai kad tokios formos, kurios krikščioniui neįmanomos pagal įsitikinimus. Reiškia, ten ir gyvybės, ir šeimos, ir kitokios sampratos. Tai dviguba tokia drama. Sakyčiau, krikščionis vakaruose gyvendami per tą pokarinį laikotarpį jie buvo Dievas išstumiamas iš žmogaus gyvenimo kaip tiesiog kaip dalykas, kuriam nebelieka laiko. Reiškia, yra pilna visokių tokių veiklų, kad čia žmogus per daug turi ir nėra gyvenimo kada. Ir džiaugsmų, ir rūpesčių, kad tiesiog Dievui nebelieka laiko. Bažnyčios tuščios. O sovietiniai sistemoje buvo represijomis, fizinė prievarta ir persekiojimo Dievas stumiasi žmogaus gyvenimo tokiu formu. Ir dabar po 90 metų atgavus nepriklausomus, reiškia, užlėjo antroji banga. Po 50 metų persekiojimo, po 50 metų, kaip sakant, tokio rezistencijos bandymo išsaugoti savo tapatybę, mūsų užlėjo tą vakarietišką srovė, kuri, taip sakant, žmogų nebepalieka laiko. Jis tiek turi dabar visokių veiklų, tiek turi rūpešių, kad Dievui nėra laiko. Va tokiai padėti. Tai ir mūsų krikščioniškoje visuomenė šiandien yra tokia pasimetusi, išsigandusi, bijanti savo tapatybę parodyti, atskleisti ir besidairanti, kas čia bus toliau.
Ir jeigu kalbant, lyginant su tarpukario Lietuva, ar ne, jūs lyginat, kad net apie pusę gal daugiau netgi buvo krikščioniškų leidinių ir jie buvo pirmieji istoriškai atsiradę. Tai jeigu kalbant apie dabartinį laikotarpį nepriklausomos Lietuvos, jau, kaip suprantu, proporcijos kitos.
Ar... Ne, tai čia negalima lyginti. Ten buvo vedanti mintis, orientuojanti visą mūsų visuomenės raidos kryptį. Tai turėjom du filosofus Šalkauskis. Tai buvo figūra, kuri rektorius universiteto, kuris, kokie veikalai buvo, ne? Lietuvių tauta ir jos ugdymas. Kas šiandien tokiu kampu arba tokiu rakursu kelia klausimą apie tautos ugdymą? Yra neigiama pati tauta, nebėra tautos. Yra individai, jo norai, jo aistros, jo, taip sakant, virš visko. Aš noriu ir man turi būti duota dabar ir šiandien. Tai čia negalima lyginti, sakas, su prieškario didžiausią tiražą turėjo dienraštis 20 amžius, jau apie 38-39 metus. Tai tas dienraštis, jeigu pereini, sakysim, prie New York Times arba Washington Post ar gero kokio Europos laikraščio, tai nėra jokio kultūrinio šoko. Pereini, taip sakant, matosi, kad prioritetai tie panašus buvo labai. Pirmas puslapis Lietuva pasaulyje, reiškia dalykai, kurie nuo mūsų nepriklauso, bet kurie lemiamai mus veikia. Tai pirmos žinios, pirmas puslapio žinios. Kas darė? Ką pasakė Hitleris, ką pasakė Stalinas, ką pasakė Musolinis ir kur mes? Reiškia, iš karto. Antrą pusę atsiverti, tai yra vidaus dalykai. Prezidentas, vyriausybė, jo sprendimai, nutarimai ir taip toliau. Trečias vedamasis komentaras, kur reflektuoja tą žinias, eina toliau prie vidaus gyvenimo, ten paskui, žinot, darbininkų gyvenimas, tarnaičių gyvenimas, poilsis prie Nemuno, plaukiojimai laiveliais, taip toliau, toliau humoro skyrius kažkoks. Viskas taip, sakė, o dabar ką mes matom mūsų spaudą? Pirmas puslapis, kažkas prismaugė, vaiką į šiukšlių konteinerį įmetė, vėl, reiškia, visiškai kiti prioritetai. Visiškai kiti prioritetai ir, taip sakant, na, tas plaukė iš, sakyčiau, pasaulėžiūros, iš pasaulio suvokimo. Ten atrodė, kad svarbu ugdyti tautą, kad žmonės auktų sąmoningas pilietis, mąstantis, atskiriantis, taip sakant, vertybinius dalykus. O dabar tas niekam neįdomu, sako, spauda, tai yra... Biznis yra verslas, svarbu pinigai, o kas ten bus, kas ten rašys, tiesa, netiesa, horoskopai, ten dar kas nors, svarbu, kad perka. Bet kas atsitinka su visuomenė tokia, kada tokia, sakysime, srauta žinių arba pseudo žinių arba gandų formuoja. Reiškia, mes sukuriam tokį žmogų, kuris paskui renka politikus, valdžia mūsų. Jis nesugeba atskirti, jis renka tada... Ir vis neteisingai, ir vis apsigauna. Tiesiog net pasidaro uždaras ratas. Žiniasklaidos specifika yra ta, kad jie kūrė vartotoją. Patinka kam ar nepatinka, bet žiniasklaida kūrė vartotoją. Ir mes aiškiai matom, kad dabar jau skiriasi žmogus, kuris skaito arba net ir nebeskaito, šiandien, kokį mes turim, ir, sakysime, atgimimo laikais. Man teko redaguoti tada irgi laikraščius, ir aš mačiau, kokios buvo problemos keliamos. Kokie klausimai tada ir dabar. Daug lėkštesni, banalesni. Tada mes spausdomus konstitucijos ištraukos, įstatymus aptarnėjom spaudoji. Kas dabar svarsto tokius dalykus? Kam dabar rūpi? Sakau, tas niekam neįdomu. O iš tikrųjų tai yra labai svarbu. Reiškia, mes visuomenę atpratinam nuo tam tikrų reikšmingų dalykų, kad juos verta viešai aptarti. nes tai liečia mūsų visų gyvenimą. Ir mes dar paliekam tokius labai svarbius klausimus spręsti uždarai interesų grupiai. Tai ta interesų grupė nebūtinai sprendžia visos visuomenės naudai. Jinai žiūri, kaip jai naudinga. Mes dabar matome tokią eskalavimą, vadinasi, smurto šeimoj. Tarsi staiga iš kažkur nukrito. Bet žiūrėkite, žudo, kas žudo tos mažus vaikus? Jau nepriklausomos Lietuvos vaikai. Gimė nepriklausomai Lietuvoje, tai yra 17-20 metų jauni tėvai. Jie yra produktas mūsų šitos Lietuvos. Šitokių dalykų nebuvo girdėti. Jūs verskite spaudą nuo 18-40 metų, jūs nerasite, kad tėvai savo vaikus užmuštų anoj Lietuvoj. O dabar tokie dalykai vyksta. Tai kažkas netvarkoj, kažkas su ta visuomenė atsitiko yra. Jeigu jinai gimdo pati tokius vaikus, kurie savo vaikus žudo. Ir niekas nekelia klausimų. Žiūrėkite, kiek institucijų yra, kurios turėtų tą dalyką prižiūrėti, tą šeimą, bet jos nieko nedaro, jos laukia. Kada jau užmuša, tada policija, prokuratūra, visi kiti atbėjo. Bet tai yra vaiko apsaugos tarnyba. Mano mama pasakodavo. Sako, mokytoja. Mokykloje prieš karą ateidavo į mokyklą ir sako, į namus pasižiūrėt, ar pasikloja į lovą. Ir sako, būdavo didžiausia gėda, visi galvodom, kad tik turi pasiklot lovą, kad net gali ateiti mokytoja patikrinti, ar išėjai į mokyklą pasiklojęs lovą. O dabar ką sako mokyklos, sako, klausykite, mes paslaugas teikiam, čia ne mūsų reikalas auklė, tegu auklė kas nori, mes tik tai atliekam pareigas. Tai žinokit, visa visuomenė nusišalina nuo šeimos, šeima palikta, niekas jos neruošia šeimos gyvenimui, tų jaunų žmonių, jie paskui pradeda žudyti ir tada atsiranda politikai, Seimo nariai, kuris sako, reikia staiga institucijos, kuri atiminėtų vaikus, nes jie nesusitvarko. Visuomenė orientuota taip, kad jie nesusitvarkytų, kad jie nemokėtų kaip gyventi. Ir vietoj to, kad juos ruoštų gyvenimą, juos ruoštų kaip tą gyvent, iš jų atims vaikus. Tai čia bus sprendimas. Bet aš jau per daug kalbu čia, reikia bet, įjungti.
Dėkui labai už tą kontekstą. Tikrai pasijuto, kad yra na, ta tradicija yra sena, stipri ir kažkuria prasme istoriškai šiai dienai silpniausia arba susilpnėjusi.
Ji tapusi marginali, ji nustumta į paraštę, su ja niekas rimtai nesiskaito, net nemano, kad tai yra grupė, su kuria verta kažką svarstyti. Ji neįtakinga, ji nieko negali padaryti.
Tai vat apie pareigą ir galbūt krikščionišką pareigą nebūti abejingiam ar ne, ir veikti, norėčiau klausti šiuo atveju Beno Ulevičiaus, nes jis būtent iš teologinės perspektyvos galbūt padėtų mums į šitą klausimą pasižiūrėti. Labą dieną, Benai.
Sveiki. Taip, sveiki. Sveiki, Aurimai. Tai malonu labai girdėti radio laidą, dalyvauti. Gal ne tiek iš teologinės perspektyvos, netgi, bet kaip iš patirties krikščionio, su patirties lydimos apmąstymais. Taip, be abejo, mes negalime nedalyvauti, todėl, kad esame dalis. Labai natūraliai kažkaip tai būtų labai nenatūralu žvelginti kūną, sakyti, kad kažkurios kūno dalis turėtų nedalyvauti kūno gyvenime. Ir didelė ta tokia šiandieninės mąstymo mados yda yra matyti apskritai kokią nors pasaulėžiūrą kaip žmogaus tokį, na, asmeninį hobį. Maždaug neva tai būtų tokie objektyvūs daiktai, būtų tada ir mūsų sprendimai būtų objektyvūs, jeigu jie visiškai nelydimi mūsų pasaulėžiūros konteksto. Ir tai yra pati tokia nykiausia ir nepraktiškiausia pažiūra, nes ji plaukia iš tokios, banaliai suskambės, aišku, tos vartotojiškos visuomenės, mūsų tokių vartotojiškų, bet tas principas yra toksai maždaug duokit man kuo daugiau rezultato, kuo greičiau. Ir kad per kuo trumpesnį laiką aš gaučiau, kaip įmanoma, didesnį rezultatą. Ir tai visų pirma yra visiškai nerealus požiūris. Ir labai dažnai žmonės, kurie deklaruoja tokius dalykus, taip pat irgi stokoja tokios gyvenimo patirties arba, pavyzdžiui, neaugina vaikų. Vaikų auginimas, vaikų turėjimas, galima sakyti, gyvenimas su vaikais verčia mąstyti apie ateitį. O krikščionis šiame kontekste tai yra toks tiesiog paprastas visuomenės narys su visuomeniniam patirtim, su savo gebėjimais, dovanomis, tačiau taip pat atradęs, jog yra ir platesnis horizontas realijų, aktualijų, problemų, kad jos nėra čia ir dabar dalykas, kurį galima išoriniais vien veiksmais kažkaip tai pataisyti, nepaisant to mūsų bendrojo plataus konteksto. Ir to bendro plataus konteksto, pavyzdžiui, tokie klausimai, kaip jau čia labai teisingai buvo minėta, kuo mes tapsime, jei mes pastoviai priimsim tokius sprendimus. Į ką ves šitas sprendimas? Dažnai tokie klausimai net nekyla. Ir tas platesnės perspektyvos pajauta tokia, kuri verčia nepriimti beatodairiškai populistinių, tokių, na, neva madingiausių, greitai perkamų, bet iš tikrųjų rezultato gero neduodančių sprendimų. Tai čia yra tokia krikščionio šiandien turėtų bent jau tikrai būti dovana. Tokie sprendimai, kurie yra pasverti, remiasi tą pajautą plataus konteksto, plataus horizonto, jau nekalbu apie tą pirmąjį faktorių, kad apskritai tikrovė nėra mūsų nulipdyta. Ji pasitinka mus iš anksto ir mes esam jos svečiai, o ne vien tik tai tokie programuotojai. Tai va tokia pajauta turėtų būti krikščionio dovana visuomeniai, bet ji reikalauja lėtojo laiko, ji reikalauja tam, nu, kaip refleksijos ir buvimo, visai kitokio buvimo šitam pasaulyje. Tai manau, kad šiuo požiūriu krikščionis galėtų teikti savo šitą pajautą didelį indėlį įnešti į visuomenės gyvenimą. Buvo tai paminėta ta vaikų problema. Iš tikrųjų, tai daugybę kartų matom, kai kažkas nutinka, spauda, žiniasklaida kelia didelį triukšmą ir iš karto visi sprendimai maždaug, na, tai orientuojasi kažkokį išorinį veiksmą, pavyzdžiui, na, va ten uždraudus tą pliaukštelėjimą, taiga įsispręs visos šeimų problemos. Arba atimkime vaiką, tai tartum tų problemų neliktų, bet iš tikrųjų tikrai nekeliamas klausimas, o ką padaryti. Jis skamba labai banaliai, bet peržvelkim visą mūsų spaudą dabar vat, pastarųjų mėnesių, kur tos aktualijos keliamos, tų baisių nutikimų kontekste, nėra to klausimo, koks žmogus gali daryti tokį veiksmą, užmušti savo vaiką, taip?
Taip.
Kodėl jis yra toksai? Kokios pasaulėžiūrinės prielaidos ar pasaulėžiūros nebuvimas veda į tokią situaciją, kokie konstruktyvesni, platesni sprendimai, kurie tiesiog užtikrintų meilę šeimoje. Sudėtingesnis dalykas, bet be abejo, kažkokį vieną išorinį veiksmą uždraudus ar jam pakoregavus, tai tu gali turėti kitą šeimą, kur taip pat jokios meilės nėra ir viskas sprendžiama perkant vaikui daiktus. Įsprendžiamos problemos, papirkinėjant jį. Arba kažkur ten vaikų namuose sudarant kažkokias sterilias sąlygas, uždarant vaiką į izoliatorių. Ir tas tikrai jokios agresijos nepadirbs. Bet labai tas trumpas žiūriškumas neramina, stebina ir tiesiog negali nurimti, net ir nenorėdamas. Norėdamas ramiai savo gyventi, aišku, visi krikščionys, mes norim ramiai gyventi, bet negali nurimti. Matydamas, kad iš tikrųjų mes virstam į vienokią arba kitokią visuomenę. Ir jeigu mes virsim į visuomenę, kuri visą savo problemas mėgins spręsti labai greitais būdais, žadėdama didžiausią efektą, tai mes nuolat turėsim populistus, mes nuolat turėsim daug žadančius ir galiausiai turėsim cinišką visuomenę, kuri niekada jau niekuo netikės jokiais valdančiaisiais organais, jokiais lyderiais, nes tai bus tas nuolatinis toks šiandieninio marketingo ratas. Paspausk šį mygtuką, įsigyk šią prekę, nes jį duos tau labai greitą rezultatą. 5 kilogramų neteksi čia pat. Ir tik tais negalvok apie taip, kad gal reikėtų pasportuoti visą mėnesį, kad kažkas pasikeistų. Nežinau, tai tokios mano gal chaotinės, bet mintis apie apie pirmos mintis apie tą krikščionio dovaną visuomenėje, tai yra kontekstas, platesnis horizontas.
Supratau, tai perfrazuojant jūsų mintį, Benai, kad krikščionis norėtų ramiai gyventi, bet jeigu jie labai ramiai gyvens, gali visą tai baigtis ne taip gražiai ir dėl to neturėtų
taip
ramiai gyventi tam, kad...
Mes iš esmės taikų žmonės, mums neįdomu, mums iš tikrųjų labai nejauku veltis į diskusijas, kuriuose nuomonės nesutampa, nesutinka, bet kita vertus, taip pat mes mylime visuomenę. Manau, čia irgi tokia pozicija, kuri mes nenorim ją išmelžti. Krikščionis siekia meilės pozicijos ir tai reiškia, kad iš tikrųjų meilė jinai beatodairiškai. Jei nėra ten saulė teka virš teisių ir neteisiųjų, kaip sako Jėzus, tai taip, kažkaip tai yra, manau, unikalus dalykas ir žadantis dalykas. Na, tikėkimės.
Supratau, dėkui Benai tikrai už jūsų mintis. Dabar norėčiau Remigijaus taip pat vat, išvalgų ir pozicijos išgirsti šituo klausimu.
Na, aš turėčiau truputėlį optimiškiau žiūrėti į Lietuvos gyvenimą, nes kai apsidarai aplinkui, tu pamatai labai daug nuostabių žmonių ir ypatingai Dievo žmonių, kurie tyliai ramiai darbuojasi labai gražiose iniciatyvose, ar tai paimtumėm krikščioniškus darželius, ar krikščioniškas mokyklas, ar dienos centrus, ar reabilitacijos centrus, ar kūriamos bendruomenės. Bet ką aš matau, kad niekam tai nerūpi. Realiai, netgi iš mano jau varpinę žiūrint, jau daug metų, 15 metų organizuoja šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalį, kur tarsi norisi miestui pristatyti tą vertybinę muziką jaunimui. Ir gaila, bet 15 metų nesusilaukiu jokio palaikymo, nei iš kultūros ministerijos, nei iš jaunimo reikalų departamento. Ir tu supranti, kad iš tikrųjų tikrosios vertybės, nu, mažai kam rūpi, galbūt yra kažkokie nusistovėję tam tikri renginiai, kurie reikalauja tam tikro finansinio užmaitinimo, bet tos progresyvios, gražios iniciatyvos...
Svarbios, ne?
Taip, jos yra nepalaikomos ir tu... Bandai judėti į priekį ir telkti savanorius, bet šiandien gyvenimas toks užsuktas ir užimtas, kad net savanoriams jau nebeužtenka bulvių ir lašinių, nes tais ankstesniais laikais dar užtekdavo užmaitinti entuziazmą. Šiandien dienai iš tikrųjų jau reikia tam tikro palaikymo, nes ir studentai, ir jaunimas turi tam tikrų įsipareigojimų, siekių, kuriems reikia tam tikro palaikymo. Ir tas pats visose sektoriuose, ar tai būtų darželė ar mokyklos, kai su žmonėm pasišneki, tu matai, kad iš tikrųjų nu, jie nesusilaukia palaikymo ir tai labai liūdina. Ir tos atskirties iš tikrųjų labai daug. Jeigu mes jau pradėjom palėtėm ir šeimą,
taip,
šeimoje daug atskirties tarp tėvų ir vaikų. Lygiai taip pat, jeigu mes pažiūrėsim netgi į save pačius, mes matom, kiek yra šaltumo ir atskirties netgi pačioje krikščionybėje. Imkim, ar ne, ar stačiatikiai, ar katalikai, ar protestantai. Jeigu taip dėmesingai užmesi akį, pamatysi, kiek yra šaltumo santykiuose. Ir todėl krikščioniško pilietinio veikimo telkimas yra šiandien dienai labai labai reikalingas. Kad mes susitiktumėm, išgirstumėm vienas kitą, būtumėm arčiau politikų, tų žmonių, kurie priima sprendimus. Aš manau, kad šiandien dienai mes turim be galo didelį dėmesį skirti pamatiniams dalykams. Nes kas yra pamatas žmogaus? Kas yra pamatas šeimos? Kas yra pamatas moksleivio? Kas yra pamatas mokyklos kaip institucijos? Mes turim iš tikrųjų skirti didžiulį dėmesį ir investuoti į tautos dvasingumą. Mano galva, tai turi būti pats didžiausias prioritetas šiandien dienai. Kad mes investuotumėm, teltumėm jėgas ir stiprintumėm tautos dvasinį stuburą, stiprintumėm dvasinį pamatą. Kad iš tikrųjų ir šeima, ir tėvystė, ir motinystė, ir vaikystė, ir jaunystė, ir santoka stovėtų ant tvirto pamato.
Labai pritariu čia, bet matote, krikščionis ir čia pralaimė. Pralaimė todėl, kad... Ką čia kalbėti? Visi pripažįsta korupcijos lygį. Mūsų korupcinė, taip sakant, santykius. Ir tai, ką jūs paminėjote, daugelis žmonių žiūri ciniškai. O kas iš to? Kas man iš to, jeigu jūsų krikščioniškos muzikos ten festivalis įvyks? Tai kas? Kas man? Žinot, ambasadorius Dombrava sakydavo, aukštaitiškais, nu, tenas, tai sakydavo, ta idėja ne idėja, kol kišenė ne idėja. Tai, suprantat, vat čia ir viskas, dalybo ženklą moki. A krikščionis sako, nemoku. Nu, tai tu paskutinis. Tai vat ir čia yra šitie dalykai irgi, aš manau, didelę dalim lemia žmogus, kuris neturi moralinius, taip sakant, skrupulų, jis eina tiesiai, o mes turime ten dabar matėm MG Baltic bylas ir visa kita, veiksenas dėžutėse. O šitie sėkmingi verslininkai, politikai, tie, kurie dėžutininkai. Vat ir čia yra tie iššūkiai. Tai žinot, Maceina vėl grįžtų prie Maceinos. Jis rašė, sako, mums didžiausias iššūkis ir uždavinys, kaip išsaugoti, kaip išlaikyti idealistinį žmogaus nusiteikimą. Kad jis neužgestų tam materializme ir nesunyktų savo ego ir, taip sakant, kasdieninių reikmių tenkinime, kad jis išsaugotų tą dvasę pats nuolat tobulėti, keistis ir kelti, kilti ir kelti, ir visuomenę kelti, ir pats nesustoti. Tai va čia yra rimtas iššūkis.
Rimtas iššūkis iš tiesų ir galbūt iš tikrųjų siejasi, na, ta mintis, va, ką kalbėjo Remigijus apie tą santykių nebuvimą šaltumą, ar ne? Ir va, jeigu kalbant apie tai, kad na, tai yra siekis tą bendrai kurti, ar ne, gėri, tai va, natūraliai reikia tų santykių, reikia susitikti, reikia jausti, kad mes esam kartu vardan bendrojo gėrį, vardan mūsų ateities, ar ne?
Būtent, nes, matau, tikėjimas ir nėra vien tik tai tikėjimas dievų, vienas, taip sakant, celėje su dievų pokalbis. Tikėjimas yra ir kad galima ką nors pakeisti, kad ta visuomenė gali būti kitokia. Tie vasario 16-osios tėvai, kurie pasirašė aktą, jie tikėjo, kad Lietuva gali būti. Tada nebuvo tos Lietuvos. Buvo vargo, sakant...
Yra tikėjimas, yra dvi dalės, tik ėjimas į priekį.
Va.
Ir nenuleidimas rankų, ir nepasidavimas.
Ir žodžiu, tada kilo iš didesnio vargo, iš didesnio skurdo. Ir padarė neįtikėtiną pažangą. Į 40 metų mažai Europos, o gal net ir nebuvo, net ir Latvijai su Estais nepadarė tokios pažangos, kokią padarė Lietuva. Nes jos socialinė padėtis buvo jų geresnė už mūsų. O 40-ais mes jau buvom jos pasivyję, o kai kuriais atvejais ir pralenkę. Tai dabar nėra šito. Žmonės nieko
tikėjimo.
Netik. Yra cinizmas. Politikai kalba bet ką. Sakant, gražius dalykus, bet patys netiki to, ką kalba. Viską galvoja, kad, taip sakant, politinėmis technologijomis. Svarbu, taip sakant, toliau viešiai ryšiai. Svarbu, kaip sakant, žmonės
atrodo
įtikinti, bet mes darysim, ką mums reikia, ne tai, ką reikia. Tai vat čia, reiškia, integralumas. Integralų žmogų išaugint, kuris žodį savo vertintų ir jo žodį lydėtų veiksmas. Taip pat ir politikui. Politika yra irgi krikščioniškos meilės raiškos sričių. Ir kai krikščionys bijo eiti į politiką, neina į politiką, ten jų, taip sakant, ir nelieka. Tas vieta užima kiti. Ir tuos sprendimus priminėja kiti.
Ir na, replikuojant šitos mintis, kad būtent tarpukario Lietuvoje tas tikėjimas, tas idealizmas ir buvo vienas iš svarbiausių faktorių dėl to sėkmės, ar ne, dėl to rezultato, kuris buvo pasiektas tada.
Būtent, žiūrėkite, išjudino kokius sąjūdžius pavasarininkai. Tai buvo kaimo jaunimas organizuotas, ateitininkai, akademinį jaunimą, aukštesnių klasių gimnazijų moksleivyje subūrė, studentiją. Ir taip toliau, išaugo karta. Ir užtat Pakštas sako, dar vienos kartos mums pritrūko, kad dar viena, dar 20 nepriklausomybės metų Lietuva būtų buvusi kitokia. Pritrūko.
Tai dabar dar noriu paklausti apie dabartinę situaciją, apie dabartinę kartą ir tos pilietinės krikščioniškos veiklos iššūkius prie mūsų pokalbio prisijungiančią Kristina Zamarytė Sakavičienė iš Laisvosios visuomenės instituto, kuris būtent atstovauja tas dorybės, vertybės pilietiniam veikime. Tai labas rytas, Kristina.
Labas rytas.
Kokiom jūs mintim norėtumėt pasidalinti šito klausimu?
Na, aš gal papasakočiau trumpai apie Laisvos visuomenės instituto veiklą, nes Laisvos visuomenės institutas kaip tik yra pilietinė iniciatyva, kuri savo veiklą vykdo jau ketvirtus metus ir veikia trijose srityse, kurios sudaro mūsų nuomonė pamatinė visuomenės bendrojo gėrio dalį, be kurio žmogaus laisvė ir pilnavertis orus žmogaus gyvenimas būtų neįmanomas. Tai tos sritys yra gyvybės apsauga, šeima, santuoka ir įsitikinimų bei tikėjimo ir sąžinės laisvė. Laisvos visuomenės institutas veikia dviem kryptimis. Pirmiausia, mes bendradarbiaujame su politikais, teikiame jiems argumentus, ekspertinės analizės įvairią formą, pavyzdžiui, dalyvaudami posėdžiuose, debatuose, raštų, atmintinių formą, teisės aktų projektus rengiame, atliekame jų stebėseną, taip pat pastabas teikiame. Taip pat mes stengiamės formuoti ir visuomenės nuomonę bei pateikti jai atitinkamai artikuliuotus argumentus dėl valstybėje priimamų sprendimų tose trijose srityse. Tai irgi gali būti įvairia vieša forma pateikti argumentai. Straipsniai, laidos, įvairios konferencijos. Ir šios dvi kryptys yra labai susijusios tampriai, nes na, informacijos teikimas politikams ir visuomeniai turi tą bendrą tokį bendrą jungtį, kadangi nuo visuomenės nuomonės priklauso ir politikų sprendimai, o nuo to, kokius politikus priima, nuo to, kokius sprendimus priima politikai, bent iš dalies priklauso ir rinkėjų nuomonė, arba turėtų priklausyti ir turėtų priklausyti tai, kokią mes Seimo atstovybę kitoje kadencijoje turėsime. Todėl LVI taip pat sudaro galimybės visuomenė išreikšti savo poziciją politikams per peticijas, laiškų akcijas, visuomenės nuomonės apklausas, na, savo ruoštų visuomenę informuojame apie politikų veiksmus, balsavimo rezultatus, sudarome reitingus. Kitais žodžiais, sudarome tam tikrą atgalinio ryšio galimybę ir stengiamės būti savotišką informacinę kryškelę tarp visuomenės ir politikų. Ir siekdami efektyviau vykdyti tą savo veiklą, teisėkūros procesuose mes bendradarbiaujame ir koordinuojame apie 20 Lietuvos nevyriausybinio organizacijų veiklą pagal tokį sutartą bendro veikimo modelį. Taip pat Lietuvoje veikiančios organizacijos ir LVI tie naudojami metodai nėra unikalūs. Daugelyje valstybių yra analogiškos organizacijos, o taip pat yra ir tarptautiniai tinklai. Tai organizacijos, kurios veikia tarptautiniam lygmenyje ir siekia daryti įtaką tarptautiniu mastu Europos Sąjungos, Europos Tarybos, Jungtinių tautų institucijose. Ir mes nuolat su tomis nevyriausybinėmis organizacijomis dalinamės informaciją, sekame skirtingų šalių praktiką, bendradarbiaujame. Ir tenka pripažinti, kad na, ta mūsų veikla yra gana sėkminga, tiek mes patys, tiek politikai mato, kad darome realią įtaką politiniams sprendimams, įstatymų ir kitų teisės aktų normų turiniui. Tačiau, na, akivaizdu, kad dabartinėme visuomenės, viešosios nuomonės kontekste vien to NVO veikimo toli gražu nepakanka be plataus atskirų visuomenės narių įsitraukimo. Ir manome, kad neabejingiams piliečiams, ypač krikščionims, taip pat svarbu kuo aktyviau dalyvauti viešajame gyvenime ir bendradarbiauti, tą kuriant ir puoselėjant mūsų visuomenės bendrai gėrį. Na, o tam, kad paaiškintume tokio bendro krikščioniško veikimo svarbą, galimybės, kad padiskutuotume dėl esminių krikščioniško pilietinio veikimo problemų, krypčių, kad vieni kitus išgirstume ir kad įkvėptume ir palaikytume tame veikime, na, kaip tik ir kviečiame visus krikščionis į šeštadienį vykstančią konferenciją.
Turite omeny krikščioniško pilietinio veikimo forumo rengiamą konferenciją, ar ne?
Taip, taip.
Tai kadangi laidos laikas jau iš tikrųjų visiškai išseko, aš prisidėsiu prie Kristina, jūsų raginimo ir iš tikrųjų viena iš idėjų rengti šitą laidą, šitą temą liesti ir buvo, kur rengiama konferencija metinė Krikščioniško pilietinio veikimo forumo, kuri vyks šį šeštadienį. Domus Marija nuo 10 valandos ryto ir tikrai visus prašome dalyvauti, kurie esate nebejingi ir turite to tikėjimo. Dėkoju visiems laidos dalyviams, dėkoju visiems klausytojams ir sakau sudie.
Sudievu.